Rodalia. Rodalia.
I 1077 dage, så lang tid skulle der gå, før Jonas Vingegaard igen kunne trække i cykelsportens mest ikoniske trøje. Hvis man kørte en tæt på perfekt holdtidskørsel, så kunne Jonas Vingegaard træde ind på podiet som løbets første rytter i gult. Her kører vi også holdtidskørsel, men jeg tvivler på, at vi kommer under 22 minutter. Så velkommen til Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak.
Tak for det.
Og Kim, sikke en start på turen.
Det må man sige, der er der blevet blandet kort, havde han sagt. Tre etaper, 2-1 til UAE over Visma, og fuldstændig lige den samme stilling mellem Pogacar og Vingegaard.
Vingegaard, som sagt, i gult allerede lørdag, og sikke en lørdag, vi havde, Stefan, sådan set med danske øjne, så jeg er jo glad for at kunne sige, ikke en Veluropa podcast uden tre danske sejre.
Ja, der var også nogle danskere, der var nede at køre det, der hedder Sibiu Tour, og der vandt Mathias Malmberg faktisk den første etape dernede ved at holde hjem fra et udbrud, og det var kun en deletappe, så senere på samme dag, der vandt Julius Johansen faktisk den enkeltstart, der var, og dermed så var der jo både førertrøje til Malmberg og så senere Julius Johansen, så tre gule trøjer, eller i hvert fald førertrøjer til danskere på samme dag. Det var ret ekstraordinært.
Ja, løbet dernede har nemlig også en gul førertrøje, så Jonas i gult, Malmberg i gult, og altså også Julius Johansen i gult, og det begynder han vel efterhånden at vende sig til, Julius Johansen der. Han har kørt nogle løb efterhånden, hvor han enten napper den første etape, eller som det var her, den anden etape, men det var altså nok til at sikre ham den gule førertrøje. De seneste to etaper er vundet af den her halv-italiensk, halv-engelske Lorenzo Finn, han fører lige nu løbet samlet. Vi kigger tilbage i dag på de tre første etaper i Tour de France, og udsendelsen her handler udelukkende om Tour de France, og så ser vi altså også frem mod en vanvittig spændende uge, der blandt andet byder på legendariske Tourmalet. Vi skal naturligvis quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vi trækker lod om en bog i dag, og har faktisk også endnu en ekstra præmie på vej til jer. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere. Og husk også at følge os på YouTube. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret af Bygma, den største danske leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTalks på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Vi fokuserer som sagt udelukkende på Tour de France i dag, så vi dropper lige sådan en indledende lille historie. Og i stedet for, mine herrer, der skal vi quizze! Og stillingen er 15 til Kim, 15 til Kasper og 13 til Stefan. Dagens spørgsmål drejer sig om Jonas Vingegaard og den gule trøje. Og den lyserøde trøje faktisk, fordi Jonas Vingegaard sluttede Giro d'Italia i den lyserøde trøje og gik direkte i gult i Tour de France. Hvem er den seneste rytter, der har præsteret det? Altså at vinde Giro d'Italia og så gå direkte over og tage den første førertrøje i Tour de France. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Mm. Lørdag var der Grand Depart i Barcelona, og første etape var meget imødeset. For blot anden gang i historien, og for første gang siden 1971, åbnede Tour de France nemlig med en holdtidskørsel. Dermed var det også første gang i 55 år, at turens første førertrøje blev uddelt efter en holdtidskørsel, og den gik til en dansker.
Ja, lidt overraskende selvfølgelig, efter at, at de har haft sådan lidt bøvlet start på holdudtagelsen, kan man vel sige, med afbud fra Wout van Aert og Christophe Laporte, og tvivl om Eduardo Affini i sidste øjeblik, så var det ikke, fordi de ligefrem mødte op som favoritter til holdtidskørselen, men de er bare et stærkt hold, og de fik det hele til at spille, og store motorer plus, jeg vil sige, den måde, Davide Picantoli specielt lavede sin, faktisk er to omgange lead-out inden den sidste stigning, sådan før og efter Matteo Jorgensens ret store arbejde også, det var helt imponerende at se. Altså, Picantoli tager en føring, Jorgensen går op, man tror Picantoli er færdig, så kommer han lige op og siger, jeg giver lige et nap mere med, og sender Vingegaard godt afsted op ad bakken. Hvorimod, som jeg synes, vi har set et par gange før, Sepp Kuss, han... Jeg tror ikke, at man nåede at se det på TV, men fik måske antydning af, at han måske havde taget en føring på et tidspunkt. Men det var ikke voldsomt meget, han bidrog med det.
Men altså, dejligt med en sejr til Visma, og ikke mindst Jonas Vingegaard i gul, som selv fyrte den af på den sidste bakke efter Picantolis forarbejde, og altså kunne køre i mål i bedste tid. Og efter ham, der var der kun ét mandskab tilbage i UAE, og de kunne altså ikke nå Vingegaard og Vismas tid, og dermed var det altså Visma, der vandt etappen, og Vingegaard, der kom i gult. Og selvom vi har rost Pogacars UAE-mandskab for at være blandt de stærkeste, der måske nogensinde er stillet til start i Tour de France, så blev de altså sat på plads her, Stefan, af Vingegaards Visma-drenge.
Ja, jeg tror, det var måske lidt overraskende, at de tabte til Visma. Jeg tror, vi var mange, der havde tænkt, at Visma jo var en af forhåndsfavoritterne, men måske lidt i tvivl om, hvad de kunne præstere med det hold, de satte til start, og måske hvor Affini, han måske ikke ville være på toppen, men det gik jo så fint. Jeg tror, for UAE-holdet, der så det ud som om, at deres plan kiksede en lille smule, fordi at... Adam Yates og Nils Pollitt blev sat relativt tidligt, og i hvert fald det med Nils Pollitt, han blev sat allerede efter 11 kilometer, tror jeg ikke helt kan have været planen. Han er jo en af deres helt store maskiner, og jeg vil gå ud fra, at det var planen, at han skulle smides ved bunden af den første stigning efter 16 kilometer. Og det betyder jo bare nogle gange, at der er nogle andre, der skal tage over for dem, de taber undervejs. Og der har de formentlig mistet lidt tid på, at de har mistet måske deres største sådan, motor, og ham, der giver mest læ også. Og det... Det har jeg selv prøvet til et holdløb, at når man lige pludselig mister en af dem, der er rigtig gode til at give læ, og så skal man lige pludselig selv steppe op og ryge ind i en ny position, det kan altså det kan ryste rytmen relativt meget. Til gengæld så synes jeg også, man så, at både Del Toro og Pogacar, de kørte rigtig stærkt til sidst, og det var nok de to, der sådan redde den hjem i sidste ende, fordi de jo var de hurtigste på stigningerne. Men ja, der var noget andet for Visma, der så ud som om, de leverede den lige i skabet, og med en lidt alternativ strategi, hvor de fik brugt deres store motorer helt ideelt i starten.
Ja, fordi, og du er lidt inde på det her, Visma brugte en lidt anden taktik end mange af de andre hold, og den viste sig jo at give bonus.
Ja, de brugte de her fem motorer, sparede jo Jonas Vingegaard, Sepp Kuss og Picantoli i hvert fald, og jeg sad og tænkte over, at det var egentlig ret smart set fra deres synspunkt, fordi det var en meget kort holdtidskørsel, og de her 16 flade kilometer, det er jo altså ikke ret meget for fem store maskiner, der skal køre den igennem. Og nogle gange, så kommer de små bjergrytter også bare lidt mere i vejen, end de egentlig gavner. Også fordi de faktisk ikke giver så meget læ, så hvis Jorgensen, han skal sidde bag Jonas Vingegaard, så tæller det jo nærmest ikke som en føring, fordi han giver så lidt læ. Så på den måde tror jeg egentlig, det var godt, at de fik, fordi det var så kort og hurtigt, en rute, at de fik sparet deres bjergrytter, så de så også kunne køre ekstra stærkt til sidst. Det viser i hvert fald at være den vindende strategi, og det synes jeg var rigtig smart set af Visma.
Der var stor jubel også, hvis man har set de videoer i bilen, hvor de også sidder nærmest og roser hinanden og pusser deres egen glorie og siger, perfekt strategi. Og Jonas sagde også efterfølgende, at den her holdtidskørsel var udført næsten perfekt. Pogacar fik dog løbets første prikket bjergtrøje. Og Kim, der var sådan lidt forvirring, både om den og i øvrigt også om den grønne trøje. Hvordan blev de uddelt her på holdtidskørslen?
Ja, der blev ikke uddelt point til hverken den ene eller den anden trøje, men det var mere af sponsorhensyn, at man skulle have en op på podiet og iklæde sig de her to trøjer. Den grønne trøje, det var den hurtigste rytter ved første mellemtid, det vil sige det hold, der kom først, eller havde den bedste første mellemtid, den rytter fra det hold, der så kørte først over der, ville få den grønne trøje. Det var ikke en banal, lidt usædvanligt i grøn trøje sammenhæng. Han passerer simpelthen, det tænker jeg ikke er noget, de har planlagt, som første rytter på første mellemtid, og de endte så med at have bedste mellemtid der, hvad hedder det, Netcompanyos. Picnic Post NL, de har jo et rigtig dårligt hold, som vi også var inde på i vores optakt. Og så havde John Degenkolb faktisk fået den idé, at hvorfor kører vi ikke efter den grønne trøje, når nu det er på den her specielle måde. Så de gav den fuld smadret ud til første mellemtid, og håbede på, at de i det mindste ville få det ud af holdtidskørselen, hvor de ikke havde en chance for noget som helst alligevel. Men de fik så, jeg tror, de endte med at få femte bedste mellemtid, og holdet faldt fuldstændig fra hinanden efter første mellemtid. Så et godt forsøg, men fordi, altså, let's face it, de havde ikke fået noget ud af det alligevel, så er det så egentlig fair nok. Bjergtrøjen, var ikke den sidste stigning, hvilket måske ville have givet ret god mening, men de to sidste stigninger lagt sammen, inklusive nedkørselen fra næst sidste stigning, frem mod foden af den sidste stigning, og det var så Pogacar, der var hurtigst på det segment der.
Det var ikke alle, der var lige heldige på turens første etape, der jo kun var på små 20 km. Der var et par vanvittige styrt af Astana og Francis Deschamps, og flere rytter havde punkteringer. Desværre også Stefan Mathias Skelmose.
Ja, det var virkelig ærgerligt for Mathias Skelmose, som jo også har lidt den her rolle i at prøve at holde sig til i klassementet. Måske som en form for plan B, eller noget, der kan bruges sammen med Ayuso senere hen. Men Skelmose, han punkterede jo, og inden han sådan rigtig også nåede at gøre den forskel, som der var tiltænkt, fordi han skulle jo have været med Ayuso til mål, eller i hvert fald havde startet den sidste stigning sammen med Ayuso. Så på den måde så tabte de jo tid, fordi Skelmose er en stærk rytter og virkelig kunne have været med til at gøre en forskel til sidst. Og så taber han jo også tid i klassementet. Han taber jo, var det 1.17, han tabte til vinderen i hvert fald. Så kan man også sige, at Ayuso led også et lille tab. I sidste ende så havde han kun Mathias Wojcik til sidst, og selvom han jo også kørt stærkt, så havde det været klart bedre at have Skelmose med der også.
Netcompany Ineos var af mange set som forhåndsfavoritter, og Filippo Ganna fik da også sat den bedste tid, da han kom i mål, og holdet røg hot seat, men det kunne måske være blevet til endnu mere, fordi holdets klassementshåb, Kevin Vauquelin, må konstatere, at karma is a bitch, eller hvad det nu hedder på fransk, for efter han brokkes over, at holdet måtte vente på Oscar Only på holdtidskørselen i Auvergne, så punkterede han her i Barcelonas gader, og det kunne holdet naturligvis ikke vente på, og det kostede både ham tid, og holdet en mulig sejr igen.
Ja, det var altså i modsætning til Oscar Only i Auvergne, så tabte Oscar Only kæden, og det vil sige, at han baksede lidt mere og kunne godt få det på igen, hvor her med en punktering, så kræver det, at han skal helt af cyklen, han skal have en reservecykel, og hvis det nu var sådan, at de havde, hvilket de jo faktisk godt kunne, have Vauquelin som deres store klassementshåb, efter han kørte top 10 sidste år, så kunne de godt have overvejet og vente på ham, selvom det var en punktering, fordi så er det ligesom, okay, det er vores store mål med turen. Det er klart, hvis Jonas Vingegaard punkterer for eksempel, så venter Visma selvfølgelig på ham, så smider de jo sejren i den her. Men de har jo meldt ud inden, at de kører ikke efter nogen klassementsrytter, selvom de har både Vauquelin, Timen Arensmann og Egan Bernal. Så det, de kørte efter, det var sejren her. Så da han ryger ud, så er det ligesom at sige, okay, jamen, vi andre fortsætter, og så blev det op til Ganna at hive den hjem på den sidste stigning i stedet for.
Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, de taber med 8 sekunder, de bliver nummer 2 på holdtidskørslen her. Kunne de have vundet?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tvivler på, at Vogelin kunne, i hvert fald med den form, vi så har set af ham sidenhen, at han kunne have kørt hurtigere end Garner op på den sidste stigning, fordi han kørte i samme tid som Pogacar. Men det er jo altid svært at sige, ligesom med Skelmose, hvor meget tid koster det Ayuso, at Skelmose ikke er med, hvor meget tid koster det Garner, at Vogelin ikke kunne tage sine føringer fra så relativt tidligt på holdtidskørselen. Så ja, det er svært at sige. Så desværre, de gjorde en god indsats, de havde et stærkt hold, og så havde de også deres arme i isbadet inden starten. Det fik de så alligevel ikke noget af.
Det har været varmt her på de første tre etaper, så der har været brugt alternative metoder til at sikre sig, at kroppen var nedkølet, og det er så helt crazy, det der med, at de sad med deres hjelme på, om her ramte i isbadet.
Opvaskebaljerne fremme der.
Præcis. Og mens Netcompany Ineos altså bare blæste videre fra en punktering, så måtte Movistar vente på deres kaptajn, Kian Oosterbroeks, der blev ramt af kramper i den spanske varme.
Ja, det synes jeg var det eneste, vi så egentlig i holdtidskørselen, hvor det sådan gik rigtig galt for et hold. Ellers så synes jeg egentlig, alle de andre hold, de kørte det til vel noget nær perfektion ud for de forudsætninger, de har. Punkteringer og sådan noget kan man jo ikke gøre noget ved, men Movistar, der jo faktisk ret sensationelt lå helt op blandt de forreste i stort set alle mellemtiderne. Da de så kommer til den næste sidste stigning der, så er det bare det problem, at deres klassementskaptajn, som jo så både er ham, de kører for i den samlede stilling, og egentlig er det den målsætning, de er kommet til turen med, og også var meningen, at det var ham, der skulle fyre den af på den sidste stigning. Han kunne ikke engang følge med på den her lette første stigning, så mere eller mindre hele holdet sætter de så ned, og skal prøve at køre Uteblux tilbage, og så Raul Garcia Piana, han forsøgte sådan desperat at køre en nogenlunde tid hjem til holdet, men altså alt det palaver, der skete ude på ruten der, det gør jo, at de ender med at få en 20. plads ud af 23 hold, efter de har ligget helt fremme i mellemtiden. Og der kan man se, hvor meget det betyder det her med, hvis ens hold lige pludselig af en eller anden grund bliver fuldstændig smadret.
Er der sådan andre mindeværdige øjeblikke fra den første etape i Barcelona, eller for den sags skyld ærgerlige skæbner, som I vil fremhæve her?
Ja, der var selvfølgelig de der styrt undervejs, og værst gik det ud over Clément Batté fra Frances de Chaux, styrter sammen med deres klassementsrytter, eller hvad vi skal kalde dem for, klassementsrytter ved at gå i udbrud, rytter. Han kommer simpelthen så slemt til skade undervejs, at han ikke kommer til start på anden etape og bliver dermed den første rytter, der udgik af turen i år.
Ja, så havde Mohodic jo også det her ret vildt styrt faktisk, hvor han kommer alt for varmt ind i et sving og blæser lige ud i barrieren, men heldigvis kom han på cyklen igen og er stadig med i Tour de France, men det er også noget af det, jeg har sagt, altså noget af det der med de mange sving. Nu var det jo sådan relativt hurtige sving, men det var måske lidt for hurtigt sving af Mohodic.
Men det er jo typisk Mohodic. Jeg ved, der er mange rytter, de hader at køre ved siden af ham på de der nedkører. Jeg ved godt, han er en super god nedkører, når det går godt. Kan I huske dengang, han stod på, altså han stod bogstaveligt talt på hovedet?
Ja, det kan jeg faktisk godt
huske. Der, hvor han lige pludselig, man ser et billede, hvor han så står oven på hjelmen nærmest, altså på hovedet, på en nedkørsel. Han laver nogle åndssvage ting en gang imellem, og det...
Men sådan er det, når man skal sætte butikken, så går det jo galt en gang imellem, og det gjorde det sgu også her.
Jeg kan også huske hans nedkørsel i Milano Sanremo, som var helt insane, men trods alt fødte en sejr, eller gav ham en sejr. Her der kom han også blæsen ind, som du sagde, Stefan, alt for varmt, og kørte direkte ind i barrieren. Det så helt crazy ud. Kim, du nævnte lige, at Clément Barté, han blev den første, der udgik af løbet. Vi har haft den anden i dag, der er udgået af løbet, fordi allerede på første dagen i Barcelona, var det noget maveonde, som Arnaud Didi, han havde. Han var i hvert fald syg inden holdtidskørselen, og kæmpede sig igennem den. Det var så trods alt kun 20 km. Kæmpede sig også igennem anden etape, som vi skal tale om lige om lidt. Og i dag, på tredje etape, jamen, der kom han altså ind uden for tidsgrænsen, så Arnaud Didi fra Lotto Intermarché er også ude af Tour de France. Jonas Vingegaard og Visma vandt første etape med 8 sekunder ned til Filippo Ganna og kompagni, og så 12 sekunder ned til Pogacar. Juan Ayuso tabte kun 4 sekunder yderligere, mens unge Paul Sexas faktisk tabte hele 39 sekunder på holdtidskørslen her. Gennem hele Tour de France, der trækker vi lod og med fede præmier blandt vores 10 støtter. Der er selvfølgelig en kop, som altid, men også den her fede Vingegaard Bygma Merch Park med blandt andet en termokop, bøllehat og køletaske. Og hvis du ikke allerede støtter på tier.dk, så er det et rigtig godt tidspunkt at begynde på, fordi vi har nemlig andre fede præmier her i løbet af turen. Vi har i dag Mathias Norsgaards nye bog, Gruppetto, og den trækker vi lod om lige om lidt. Vi har også sammen med velgørenhedsorganisationen KidsAid fået mulighed for at udløje 15 udgaver af brætspillet Pro Cycling Quiz, som Mathieu Brichel har været med til at udvikle, og dem har vi altså sagt 15 af og trækker lod fra med næste udsendelse. Stefan, vi skal have fundet vinderen af en kop først og fremmest.
Det skal vi, og den her vinder har været med os helt tilbage fra september 2020, og han hedder Thor Skriver.
Jamen fedt, Thor. Tusind tak for din støtte, og tillykke med din nye kop. Så skal vi have fundet en vinder af en Bygma Tour de France Vingegaard Merch Pakke.
Det er en af de nyere støtter faktisk siden februar i år, og hedder Andreas fedt. B. Kryger.
Jamen Andreas, mega fedt, at du kom med på vognen. Tusind tak for det, og altså her nærmest en velkomstgave i form af en Bygma merchbakke. Og sidst, men ikke mindst, den første af Mathias Norsgaards bøger, den der hedder Gruppetto.
Der er vi faktisk også igen tilbage til en lidt ældre støtte fra september 2020, og hedder Rasmus Molin.
Også stort tak til dig, Rasmus. Mega fedt, du støtter, og det gælder i øvrigt jer alle sammen. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det altså nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du binder dig ikke til noget. Og husk, at vi får alle vores lodtrækninger. Gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og stort tillykke til Thor, Andreas og Rasmus. Jeg tror, at søndag var en meget bevæget dag i Mexico. Jeg ved, det var en meget bevæget dag i Mexico. Min bror er med familien i Mexico, så jeg har fået en førstehåndsberetning på, hvad der er sket derovre. Okay. Først eufori over tur-etappesejr til den mexicanske tyr Isaac del Toro, og så detur og et hjerteskærende exit fra VM i fodbold. Så ja, både glæde og så kæmpe skuffelse selvfølgelig, men Del Toros sejr var vild. Anden etape havde tre hårde omgange i Barcelona, og det sluttede faktisk med en gave fra Pogacar til sin unge hjælper.
Ja, det var jo altså det var jo mange ting, synes jeg egentlig, den afslutning, der vi fik på den etape. Det var voldsomt overlegent af Pogacar. Det var sådan lidt, jeg tror det der med at han som hold kører UAE jo meget bedre nu, end det gjorde tidligere. Det er vi alle sammen enige om. Men der kommer stadigvæk de her episoder, tror jeg, hvor Pogacar får en idé ud på ruten og tænker, nu gør vi det her i stedet for. Og det, efter, jeg tror også, det har noget at gøre med, at de havde fået sådan en lille losing i holdtidskørselen. Pogacar var selv ude at sige, inden holdtidskørselen, tidsmæssigt kommer det nok ikke til at betyde så meget, men moralsk, det der med, at man lige får en lille sejr. Og der tror jeg altså alligevel, der har været lidt indebrændthed i ham over, at han skulle have lidt revanche på den her anden etape, som jo lå ret perfekt til både ham og Isaac del Toro med de her tre skarpe stigninger i finalen. At han så både giver afkald på bonussekunder og deler gaver ud og sådan noget, det vidner jo nok lidt om, at eller det, så kan han jo ikke bekymre sig super meget om det der med, hvad de andre får af bonussekunder, eller hvor mange sekunder han lige lægger ind på de andre potentielle konkurrenter til den samlede sejr. Det så ikke ud til at bekymre ham så meget.
Nej, men som Vingegaard ville have sagt, så bliver turen nok ikke afgjort af 4 sekunder, men alligevel en Pogacar her, Stefan, med et vanvittigt overskud.
Ja, altså det var helt vanvittigt, og ja, faktisk det er sjovt, som du siger, altså, og det tror jeg også, at Jonas Vingegaard har ret i, at turen bliver ikke afgjort med 4 sekunder. Faktisk de seneste par år, hvor at både Jonas og Pogacar har vundet Tour de France, der har vi set nogle helt enorme tidsforskelle i forhold til, hvad turen bliver vundet med, men også hvor langt der er ned til top 10 for eksempel. Altså det er faktisk ret ekstraordinært i forhold til, at der var en meget lang årrække, hvor at vi var helt nede omkring 1 minut, 2 minutter, at det var de afgørende marginaler. Men der var lige det, at Pogacar jo ikke selv blæst til angreb, som jeg tror mange havde tænkt, han ville gøre, også fordi de sad og kørte så benhårdt inde på, på den her omgang, at man tænkte, nu er der ved at være tyndet godt ud i feltet. Jonas Vingegaard er isoleret. Altså, han har ikke nogen hjælperytter tilbage. Sidder i den gule trøje. Skulle man udnytte det? Og bare det der med, at hvis Pogacar er på det niveau, som han jo til synlandet er, så havde det været muligt for ham. Men det er så mange, der tolkede i, at han måske kunne han ikke gøre det. Det er sådan set ikke, det tror jeg ikke helt på, fordi jeg synes også, man så, de var måske lidt mere i defensiven på en eller anden mærkelig måde, selvom de ikke havde føretrøjen, fordi da der blev angrebet, Tobias Johannesen kommer faktisk med et overraskende angreb, som de får lukket ned for. Carapaz, han prøver at følge op, hvor at Pogacar faktisk lukker det hul foran Jonas Vingegaard. Og da Skjelmose så kører på nedkørselen, der er det Del Toro, der går op og lukker ham, formentlig for at køre det her lead-out for Pogacar, og så ender det jo bare med, at de vinder bøtten, som Kim han også sagde. Men det overblik, han havde i den finale, i hvert fald op ad den sidste stigning, hvor man kan se, han sidder og kigger rundt og orienterer sig, mens at sådan som Jonas Vingegaard og Remco, de jo bare sidder og bider i styret for at hænge på, at han sidder og kigger rundt og tænker, det kan være, at jeg bare lige skal give den her væk til en god holdkammerat. Det synes jeg faktisk, det synes jeg er ret skræmmende, også når man ser hans ansigtsudtryk. Han sidder faktisk og råber til Del Toro, kør, kør, kør. Det skal man have relativt meget overskud for at sådan at have det overblik, men også ja, sidde og tænke, jamen det har jeg så meget styr på, at jeg godt lige dele gaver ud. Det var jo ikke smart. På ingen måde er det smart i forhold til, at Pogacar han skal vinde turen. Men altså, det er også bare noget af det, der gør ham så, altså så underholdende at se på, og så vældigt, tror jeg, i feltet og på sit eget hold, og der er jo ingen tvivl om, at Del Toro, han er helt fin med at hjælpe Pogacar til fingerspidserne resten af den her Tour de France.
Ja, en dejlig gave, og i al den her hype, som er kørt op omkring Paul Sexas, der glemmer vi måske lidt, at Del Toro jo også er debutant. Og det her, det var jo blot hans anden tur-etappe nogensinde, og den første var en holdtidskørsel, så den første reelle etape, han selv kører. Og der kører han kunne hjælpe med første årsdrejen.
Jamen, han er et kæmpe talent, Paul Sexas, eller Isaac Del Toro, nu blander jeg mig selv sammen. Og det, jeg synes netop med det er, at der er den her hype, som du siger, om Sexas, men der burde være lige så stor hype om Del Toro. Selvfølgelig er han 3 år ældre, men jeg glæder mig allerede til fremtidige dueller mellem Del Toro og Paul Sexas. Del Toro, han har jo 30 sejre som 22-årig, og nu også en tursejr. Og selvom den blev givet som gave, så det forarbejde, han laver, som Stefan også er inde på, hvor han kører efter Skelmose, også en helt vanvittig nedkørsel, de får lavet der. Og så var det jo også den første mexicanske etapevinder siden nogle etaper, som jeg kan huske. Raul Alcalá, som vandt etaper i både 89 og 90 i Tour de France. Men nok ikke den sidste af Del Toro, tænker jeg.
Næppe. Og som vi også har talt om tidligere, når Vingegaard og Pogacar, de engang stopper karrieren, ja. så er det næste store battle, det er mellem Del Toro og Paul Sexas. Så vi ser, om der kommer nogen yderligere, som kan blande sig, men vi glæder os i hvert fald til at se de to battle mod hinanden i fremtiden. Og de her to unge stjerner kommer jo ind, altså Del Toro vinder etappen, Paul Sexas er med helt fremme, på trods af, at de jo blev hæmmet i finalen i Barcelona.
Ja, der var sindssygt mange punkteringer, eller der har været helt vildt mange punkteringer, synes jeg, bare i på de tre første etaper, og både Del Toro og Sexas fik defekt. Del Toro, ikke så alvorligt tidspunkt, 60 km igen, men til gengæld en meget spektakulær situation, hvor hans egen sportsdirektørbil kører forbi ham. Ja, han står i vejkanten, og så står han og vinker og siger, hey, jeg tror, han har tabt kæden eller et eller andet. Jeg skal lige have hjælp her. Og så kører de bare forbi, og han er bare sådan lidt, what? Og så er der jo så mange biler i cortegen der, de kan jo ikke bare bakke. Så det, der sker, er faktisk, at både Ineos og Visma kører ind til siden, begynder at hjælpe ham, altså deres mekanikere får hjulpet ham i gang. Og da så er der en mekaniker fra UAE, som så tænker, hvad fanden gør vi her, hvis ikke vi skal have sådan en Froome-situation, hvor Del Toro skal til at løbe op til bilen her, så sætter han sig på cyklen, kører tilbage til Del Toro, hvilket han i øvrigt senere får en bøde for. Men da han så kommer tilbage, så er det jo fikset, og så kører Del Toro ud igen. Så det var en meget, meget interessant situation, der kunne have gået helt i fisk, men også sindssygt, at det er nogle hold, eller hvad hedder sådan nogle modstandere, der hjælper.
Ja, fordi at nu, inden du får lige får lov til at lige runde af med Success, altså jeg synes jo et vanvittigt fedt sportsmanship af vel sagtens hans to største konkurrenter, Visma og Ineos, at de, og det er bare sådan noget, hvor jeg bare tænker, hold kæft, fra cykelsporten fed, når sådan noget det sker. Mm. Og så den anden, jeg havde ikke hørt det der, med bøden, fik mekanikeren en bøde for at cykle tilbage til ham.
Ja, han fik, fordi det måtte, og det der var også nogen, der sagde, jamen hvad så med de mekanikere, der hjalp, fik de ikke noget, eller fik Del Toro ikke en straf, fordi der var jo den her situation med, var det Richie Porte for nogle år siden, der fik et hjul af en landsmand, eller
George
et eller andet,
Bennett, var det ikke sådan noget? Var det ikke de to?
Ja, det var sådan noget lignende. Der var et eller andet, hvor den ene så fik en bøde, fordi du må ikke hjælpe nogen fra et andet hold, men det gælder åbenbart kun rytterne. Altså du må ikke køre, du må heller ikke køre skubbe en anden rytter og sådan noget. Men mekanikerne må så åbenbart godt, siden at de i hvert fald, altså at sætte en kæde på, det er så heller ikke, det er kun tilskuer måske nærmest, der hjulpet ham med, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så skete der vist ikke andet ved den situation. Del Toro blev i hvert fald ikke idømt noget, og han kom også relativt nemt op igen, i relativt god tid, og det var, jeg tror faktisk også, at rytterne op foran sat farten lidt ned, da de hørte, at han havde de her problemer. Paul Texas' uheld var ikke så spektakulært, det var en punktering, men det var til gengæld på et dumt tidspunkt med 40 km igen, det vil sige, der var mindre end 10 km ned til, at de ramte målstregen første gang ind i Barcelona. Så han måtte kæmpe lidt mere for at komme tilbage, og undervejs er han jo så lige ved at køre ind i, jeg tror faktisk, jeg kan ikke huske, hvad det var for en sportsdirektørbil, der lige pludselig bremser op foran ham. Så han er ved at tage den ind af bagruden der. Så får så lige en overraskelse der, og så kommer han jo kun op til bagenden af feltet, da de begynder at gå i gang i finalen derinde. Så han rammer jo først fronten af feltet, da UAE, de er begyndt at have sat tempo på første gang.
Der var også noget spektakulært ved Texas opkørsel faktisk, som jeg hørte også Luke Rowe, han forklarede, at de sendte jo ikke nogen mand ned efter ham.
Nej, han kørte mellem bilerne.
Det forklarede Luke Rowe, og det synes jeg faktisk er en sådan taktisk genistreg fra hans side, at han sagde, at han var bange for, hvis de havde sendt hjælperytteren ned til ham, at de ville lave barrage, altså der, hvor de får bilerne til at holde stille.
Præcis.
Og så det sker sjældent, når der er enkelte rytter, så det havde været nemmere for ham, hvis han bare kan selv mingelere op igennem, cortegen. Og det tænker jeg sådan, det er sgu ret sejt set, altså, og det er noget, som er lidt et sats, kan man sige, på nogle måder, men det også bare viser, at Success faktisk har en super erfaren, god sportsdirektør med sig i bilen, der kan lave de der små finter, som bare gør Tour de France nemmere for ham.
Ja, så kiksede de alligevel lidt jo, fordi da de så kommer op, der fik de lavet lidt en taktisk prøve, eller en misforståelse, fordi de tror, at sportsdirektørerne tror, at Texas har sagt, jeg er 100% klar, og det han har sagt nærmest det modsatte, jeg er overhovedet ikke klar. Og så går Thies Benoit op, og jeg tænker, hold kæft, var han godt kørende, og han sad jo nærmest og rev feltet i stykker op foran, men ned bagved sidder Texas og har sagt, jeg er slet ikke klar. Så det var lidt ærgerligt, men jeg ved ikke, om det var derfor, han kom blev 9'er, men
stop!
Det var, ja, jeg er overhovedet ikke klar. Så ej, det forklarede de bagefter. Og det er det fede også med interview med Paul Texas. Det er jo det samme, det er lidt det samme som Remco, bare på en behagelig måde. Altså han er utrolig ærlig og fortæller om alt, der er sket, meget ærligt og åbent. Og det gør Remco også, men han gør det gerne på sådan en lidt sur måde. Han var også blevet sur på en eller anden journalist, så i en af optagterne til et eller andet med, at der spurgte om, han kunne lære noget af Florian Lipovic. Det var han blevet lidt, det kunne han fandme ikke. Han har ikke lært en skid.
Så, han mente jo også, Remco efter etappen, at han kunne have vundet. At han med vilje i det sidste sving der holdt han lidt afstand sådan, så han kunne komme med svung overhalde de andre, men der havde Pogacar og ikke mindst Del Toro andre planer. Har I set den der video, jeg tror faktisk jeg har sendt den til jer, hvor man ser det fra en tilskuerperspektiv med Skelmose forrest og så de andre, jeg tror det er faktisk lige der, hvor Del Toro han overhaler Skelmose. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt, så stærkt de kører, og den fart, de kommer ned igennem det sving der med. Altså jeg synes, at jeg kører stærkt nedad. Det
var nok lidt værd. Hvad var det, der skrev? Var det Velon, der skrev, at han lige testede dækkene? Det tog du.
Teknikken, timingen, farten, altså det er vanvittigt imponerende. Og så kommer de der, altså så kommer Del Toro på Pogacar, og det ender jo faktisk også med, at Remco han overhaler Vingegaard på stregen, så Vingegaard bliver snydt for 4 bonussekunder, eller opgiver dem. Jeg synes jo egentlig, at Vingegaard, han så presset ud, men jeg synes jo egentlig, at han så godt ud det meste af vejen, og synes også, at det er ok, at han ikke kan blande sig i den her type af spurt, som ikke lige frem er hans métier. Men der er du ikke helt enig, Stefan.
Nej, altså jo, når du siger det på den måde, altså, så er det lidt blødere i retorikken, end du var, inden vi gik på her. Men jeg synes, han så godt ud, indtil han til sidst ikke så godt ud. Men jeg vil ikke sige, at jeg sådan er bekymret for Jonas endnu, men det er mere det der med, i den her finale, hvor UAE ligger og trykker på i så lang tid, der er så mange, der bliver sat. Det er jo ikke bare en lynhurtig spurt, hvor de kommer altså flat ind. Altså vi har jo set nogle finaler før, hvor at man siger, jamen Jonas har ikke den samme spurt som en Gregoire eller en Pogacar for den sags skyld. Og derfor så vinder han ikke sådan nogle slags etaper, men jeg forventer, at når de kører så hård en finale, at Jonas Vingegaard i hvert fald ikke taber dæk til nogen. Og det gjorde han jo til Pogacar, Del Toro og til Remco for den sags skyld. Der kolder han en lille smule op til spurten der. Og der vil jeg bare sige, Del Toro kører efter Skelmose på nedkørslen. Så kan det godt være, at det var en hurtig nedkørsel, og at man ikke skal træde hele vejen ned. Men Del Toro, han tager fronten med 1,6 km til stregen og kører den i spids hele vejen og sætter Jonas til sidst. Det havde jeg måske ikke regnet med ville ske på den måde. Jeg er så med på, at Del Toro, han kører vanvittigt stærkt nedad, også tager en lille smule hul til de andre i nogle af svingene. Ikke mindst der, hvor han kører forbi Skelmose, der hvor Skelmose han presser den til det yderste, og så kommer Del Toro bare blæsende i yderbanen. Det så hedder med vanvittigt ud. Men altså, jeg synes, vi har længe sagt det der med, at punch i finaler og spurter ikke er noget for Jonas Vingegaard, men jeg synes, det var noget af det, vi så Jonas være rigtig god til sidste år. Hvor han var ude og angribe på de første par etaper, han var med i spurterne, så det er noget af det, han jo har arbejdet på at blive bedre til, og jeg synes, han klarede det, selvom formen måske ikke var lige så god sidste år, så var han faktisk bedre med i de der spurter, hvor han jo sidder på nogle af de etaper. Der er jo 3 etaper i den første uge, hvor at Jonas Vingegaard han kører med i toppen, hvor han jo ligger lige i røven af Pogacar og Van der Poel faktisk. Og der synes jeg, det var en anderledes spurt, som måske passer mindre til ham, men i sådan en kuperet finale, der sådan, det var bare ikke lige så godt, som jeg havde drømt om at se Jonas Vingegaard, at han lige taber hjul og kigger sig tilbage og sådan, ikke lige kan følge med, mens Pogacar bare sidder og kigger rundt og forærer etaper ud til holdkammerater.
Og han havde nemlig overskud på Pogacar til lige at kigge sig over skulderen og så videre, og så sige til Del Toro, vamos amigo, tag den her sejr her. Men du lagde jo mærke til noget interessant, Kim, fordi Pogacar fejrede jo også Del Toros sejr ved at tage hænderne af styret, og det er jo faktisk gjort ulovligt. Skulle han have været deklasseret fra, lad os sige, andenpladsen til fjerdepladsen?
Ja, det er jo som alt andet i cykelsport, der er det jo op til en jury at vurdere. Men reglen er, at hvis den gruppe, man sidder i, stadigvæk spurter om sejren eller om andre placeringer, hvilket de jo gjorde, den trods alt lille gruppe, de sad i, så må man ikke tage hænderne for styret og for eksempel juble over en holdkammerats sejr. Det er der jo en hel del rytter, som så typisk har ligget lidt meget længere nede i feltet og har gjort det, men ikke desto mindre været en del af den her gruppe. De er blevet dømt for det, har fået et gult kort og en deklassering for det, siden reglen den blev indført 1. januar sidste år. Og så er regelsættet, surprise, surprise, ikke sådan super entydigt, men der er sådan lidt dannet præcedens for, at hvis du løfter begge hænder, så er det bare straight to jail. Så er det gul kort og deklassering. Og det vil sige, som du siger, han vil blive deklasseret fra anden til fjerdepladsen, fordi sidste pladsen i den gruppe, man sidder i. Hvis man løfter en arm, så er det mere en jury, der går ind og vurderer sig, er du til fare for nogle af de andre. Det kunne være nogle af dem, der kom bagved, det var Jonas og Remco. Paradoxalt nok, hvordan han var mest i fare for at vælte, det var nok Isaac Del Toro, som han jo faktisk rører, altså næsten skubber til jo ind over stregen. Så hvis man havde været virkelig krigid, så kunne man jo godt sige, at han havde været til fare for ham. Vi ved jo tidligere, at der er blevet dømt, det her med at være til fare for andre, er jo blevet dømt relativt let. Michael Matthews i Flandern Rundt, for eksempel, som jeg ved, du er specielt ked af, Elming, hvor han bliver snydt for en tredjeplads, hvor han nærmest ikke rører en UAE-rytter. Så det er simpelthen op til den enkelte jury på dagen, om man går ind og laver det her. Men som du også siger, han var blevet deklasseret fra anden til fjerdepladsen, så der er ikke noget, der har sådan i det store hele
betydet. Ja, bortset fra bonussekunder selvfølgelig.
Selvfølgelig, og så er det jo det der med, at der er jo også nogen, der måske vil tænke, nu er vi ikke helt ude i FIFA-tilstanden, men er der noget med, at de store rytter, der ser man lidt igennem, at okay, det var Pogacar, så skal vi ikke gå ind og røre ved det. Men den var sådan på grænsen, kan vi jo kalde den her for.
Del Toro 1'er, Pogacar 2'er. Jeg har ingen anelse om, hvad nummer Brandon McNulty han endte med at blive. Men da feltet ramte de her tre omgange i Barcelona, der satte UAE Brandon McNulty op foran. Og det var ligesom om, at han var ikke færdig med at køre holdtidskørsel.
Nej, er der tosset,
mand. Han blæste bare en vanvittig føring af.
Ja, det var en lang og en led føring, han fyrede af, og han ser godt nok også ud til at være Tour de France klar, selvom at man ikke så lige så meget på holdtidskørselen. Ja, var det 2,5 omgang, han lå og førte alene.
Det var hele Barcelona rundt et par gange i hvert fald.
Og det var overraskende. Altså, man kunne se, hvor mange der faldt fra. Altså, virkelig stærke rytter, og mange fra nærmest hele Visma-holdet blev sat af på hans føring alene. Det var også som om, at Del Toro og Adam Yates kom lidt sent til festen. Altså, de sad måske låst lidt længere nede i gruppen, og det tog dem jo selvfølgelig. De kom op til sidst, eller senere, men det var nærmest Brandon McNulty, der lavede hele arbejdet for de to inden. Så det så ud som om, at det var planen. Jeg synes også, det var det, som Del Toro han sagde efterfølgende i sit vinderinterview, at han egentlig bare fulgte planen, altså da han skulle køre fra sidste top, og så tage føringen ned til stregen, altså nærmest som at køre lead-out for Pogacar, at han egentlig fulgte planen, men at der så kom en ændring til sidst, som vi jo så ved, er at han lige pludselig fik sejren af Pogacar. Men det undrede mig lidt, at de ikke blæste til angreb, i og med, at de havde fået totalt isoleret den gule førertrøje, Jonas Vingegaard, og sad med tre mand hen over toppen på den sidste, og endda selv var med til at lukke de angreb, der kom, der havde jeg måske forventet. Ligesom så mange andre spekulerede i, at de kunne lige så godt have fyret den af og begyndt at angribe på det tidspunkt, men planen var tilsyneladende at køre den hjem til Pogacar.
Og efter den der sidste passage af Montjuïc, der var der sådan lige kortvarig stillestand. Og det udnyttede Mathias Gelmose, og han viste fremragende ben og stak af og rakte på den måde ud efter etapesejren.
Ja, jeg tror, at det ser ud som om, det kribler lidt i hans ben, også måske specielt efter den der uheldige punktering på holdtidskørselen. Han sagde jo indløbet, at han nærmest er i sit livs form. Han har været ekstremt diplomatisk, både i forberedelserne og her til turen, i hele den her, hvad skal vi kalde den, sag eller situation, hvor han jo nok inderst inde, hvis man virkelig trykkede ham på maven, helst ville køre sin egen chance, eller have lov at gå i udbrud, eller køre noget klassement, men han, og ikke være her som hjælper for Juan Ayuso. Så jeg tror, han vil prøve at benytte relativt mange chancer, han får til at ligesom få lidt lov, eller måske nogle gange først spørge bagefter, og stikke lidt af og prøve sine egne chancer. Samtidig så er han så lidt låst af, fortalte han jo også, at Little Trek vil gerne have, at han holder sig inde i klassementen. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, set med danskerhatten på, fordi benene er der, og hvis det ikke var, fordi Del Toro havde lavet den der voldsomme forsering nedad, så er det sgu lige før, jeg tror, han kunne have holdt hele vejen på anden etape.
Skelmose, han fortalte noget interessant efter etappen. Han sagde, at han havde spurgt Vingegaard, enten var det inden etappen, eller også var det måske i neutrale zone eller et eller andet, om han måtte gå i udbrud på dagen. Og det fik han nej til. Af Vingegaard. Altså, godt nok en dansker, men jo ikke på nogen måde en holdkammerat. Fortæl lige, Stefan, lidt om de der mekanismer, der er i et felt.
Ja, men først og fremmest så hænger det jo sammen med, at Skelmose jo har tabt tid på den der holdtidskørsel. Så han var jo over et minut efter i klassementet. Og jeg ser det faktisk mere som, at Jonas Vingegaard har gjort ham en tjeneste ved at fortælle ham, at hvad taktikken er, eller hvad de ville gøre, hvis han kørte i udbrud. Fordi hvis Jonas Vingegaard havde sagt til ham, eller givet ham en indikation om, at måske var de interesseret i at smide trøjen, og så kunne det meget vel være til en mand, der havde tabt noget tid, som de derfor kunne give lidt længere snor, og så give trøjen, så kunne det jo være, så er det jo meget fint for Jonas Vingegaard at sige til folk, altså nogle gange, så hvis du vil have noget på en bestemt måde, så kan man jo godt give indikation til nogen om, at hvis du kører afsted i dag, så er det måske ikke, så kan du måske godt få lidt lov til det på et eller andet måde, men det, at Jonas Vingegaard siger nej til Skelmose, er jo også lidt en hjælp til ham at sige, vi ser dig faktisk som en større trussel, end ja, du måske selv lige tror, fordi at Skelmose har jo både sagt, at det var ikke meningen, han skulle køre klassement, og lige pludselig så skal han holde sig lidt til i klassementet og lidt hjælpe Juan Ayuso. Så det er også klart for Skelmose, at han tænker, jamen hans bedste chance er måske med at komme med et angreb, men det er jo endnu federe for Skelmose at vide, hvis Jonas Vingegaard og Visma i deres taktik har sagt, lad være med at køre efter Skelmose, eller sådan nogle typer, hold kun fokus på Del Toro og Pogacar, og hvis de andre kører, så lader vi dem bare køre og tage den smule tid, der nu er derude. Så jeg ser det mere som, at Jonas har egentlig været lidt ærlig omkring deres taktik og sagt, vi ser dig faktisk stadig som en trussel, indtil du har tabt mere tid, så kan det være, at vi vil lade sådan en som ham køre.
Og det er jo bare, og det er måske også derfor, at Skelmose, han virker sådan lidt, ja, lidt mut på en eller anden måde, fordi han netop ikke får lov til at tabe den tid, der gør, at han kan få lov til at komme i udbrud. Mm. Så derfor måtte han også række ud efter sejren på den her måde her, hvor han jo til sidst gav den et skud, og jo på en eller anden måde var super tæt på, hvis det ikke lige havde været, fordi Isaac Del Toro bare kom blæsende forbi, der havde voldsom fart og vandt etappen. Jeg kan godt lige hive fat i en lille sidste historie her fra anden etape. Og det er, at turen jo som bekendt startede i Spanien, og lidt overraskende, så fik det her lille spanske hold, Carreal, jo et wildcard, og det tænkte vi, at de kommer nok ikke til at yde særlig meget i det her Tour de France, men de har faktisk skabt lidt historie, Kim.
Ja, de fik jo Alex Molinar i bjergtrøjen på anden etape. Og ja, det var jo, der var jo sådan lidt om det her wildcard, sådan, nå, okay, og et spansk hold, og hvad nu? Men jeg synes faktisk, de i hvert fald i indledningen her har der angrebet både til højre og venstre. Jeg vil så sige, at Alex Molinar, han kom lidt ned på jorden på dagens etape, men de har jo kun været med i turen tidligere i 87, 88 og 89, og der fik de ikke nogen trøjer overhovedet, så den bjergtrøje, han fik, det er så holdets første i Tour de France nogensinde. Så lidt historisk skrivning var der i hvert fald.
Det var der, så tillykke til ham og Carreal, som på en eller anden måde vel sagtens har fuldført ja, den mission, de kom efter. Nu må vi se, hvor meget vi får at se til dem resten af turen. En, man altid kan sporte i feltet, det er Jonas Vingegaard. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard. Og han er jo ikke svær at sporte i feltet med sin røde, sorte Bygma-hjelm, og heller ikke kan vi sige, de seneste to etaper, hvor han jo altså har haft den gule trøje på. Hos Bygma, der kan du naturligvis købe Airtox-sko, sikkerhedssko. Airtox er jo et andet dansk firma, der i den grad har kastet sig over cyklingen, ikke mindst med deres sponsorat af Mads P. Og derfor så synes jeg, at det var nærliggende at tale lidt om sko, altså cykelsko, og hvad der trender lige nu. Men lad os starte et andet sted, fordi ligesom med arbejdssko og sikkerhedssko, hvor Airtox har været med til at revolutionere markedet, så er der en enorm udvikling, kan man sige, omkring cykelsko, Kim.
Ja, nu kunne jeg da huske i dag, at der også var nogen, der talte om Gummi, som han jo hedder. Hvad hedder han? Christian Andersen.
Christian Andersen.
Som jo også er kendt for at køre i nogle lidt aparte sko, gummisko, da han vandt sit første cykelløb, men det er trods alt ikke på de, eller det er ikke så officielt en tilgang til, til sporten, men, men der har jo været alt fra, fra stropper og topclips og, og hvad ved jeg, og så, så kom der noget velcro ind over, som jeg jo faktisk kan huske, at jeg havde. Mm. Jeg skal ikke huske, om det var et par Shimano eller Diadora, eller hvad fanden det var for nogle, sådan nogle, sådan nogle grå sølv, sådan nogle lidt sølvfarvet med, med sådan velcro ovenover, ikke? Det var virkelig lækkert. Og så til sidst, så har vi jo fået de her, som de sidder og spænder, kan man sige, hvis folk er ved at gøre sig klar til, til finalen i et, et cykelløb, så, så bliver den lige spændt ind, de her drejeskiver, eller borespænder, som man har, og kan, kan stramme skoene de rigtige steder inden, inden spurten. Og, og det alt sammen er jo selvfølgelig for, med, med tiden her, og, og cykelsportens evolution, havde jeg sagt, at, at få så meget som muligt power ned i pedalerne.
Hvor, hvor ligger fokus nu, sådan rent skomæssigt, Stefan?
Jamen, det er selvfølgelig stadig på de, de klassiske med, med vægt, stivhed i, i, i carbonsålen og komforten og hvor luftig skoen er, men også langt mere på sådan aerodynamikken af skoen. Jeg kan huske engang, at der var noget, der hed City-sko, som var virkelig, virkelig populære. De var, de var også fede, dengang i hvert fald, de er ikke så fede, hvis man kigger på dem den dag i dag, men, men der, der var altså ikke gjort særlig meget ud af, af aerodynamikken på, på de sko, men på, på nogle af de sko, de kører rundt med nu, de, de vejer jo ingenting og er jo bare altså, virkelig stive og, og behagelige at køre i også, og sådan en sko, som, som Jonas Vingegaard kører med, den er, jo, den er jo på lige under 200 gram. Og det, det er sgu egentlig ret vanvittigt, når man tænker på de i, i gamle dage. Jeg ved ikke, hvad, hvad Kims velcro sko har varet, men, min, men mine gamle sko, de har var... varet et halvt kilo stykket nærmest.
Det var mere end 200 gram. Men faktisk på dagens etape så man jo et eksempel på det med Bruno Amirail, Vingegaards holdkammerat, der ryger i grøften på et tidspunkt og slår sig ret voldsomt på knæet. Og så ser man jo, at det, den her spænde, den hænger faktisk ned fra hans sko, så han er nødt til at skifte sko undervejs, han tager skoen af, giver den lige ind i sportsdirektørbilen for en ny sko, og så, så let som ingenting, så smækker han den bare lige på. Altså, det havde jeg ikke gjort med mine velcro sølvfarvede. Det havde jeg altså ikke midt undervejs i et, et cykelløb, så det, det, det vidner også lidt om, at de ikke rigtig vejer helt det store.
Jeg tænker, det er jo nemmere at få af sådan nogle velcro-sko.
Ja.
Hvad er de nyeste trends, Stefan?
Jamen, noget af det, som jeg synes, den største trend er, er egentlig, at man er gået over til snørebånd. Fordi de vejer en lille smule mindre, men også mere aerodynamiske. Og det er jo noget, som, som snørebånd, det har man jo nærmest aldrig set i, i cykelsporten. Og jeg kan da huske, at da jeg startede med at køre snørebånd, altså folk, de grinede af det i starten. Fordi, har du taget fodboldskoene på og sådan noget, ikke? Og, jeg synes også, det var lidt mærkeligt dengang, må jeg indrømme. Men den, de var bare så behagelige. Men det store problem er, med snørebånd, at du kan ikke justere dem, ligesom borespinderne. Så jeg kan da huske en gang i rigtig varmt vejr, da jeg havde, nu skulle jeg eddermame ud og køre sidevind, så spændte jeg den helt vildt hårdt, og det var altså 200 forfærdelige kilometer med en sko, der var spændt for hårdt i sådan en varme der. Det var fuldstændig ulideligt, og jeg havde ikke tid til at stoppe eller noget. Så det er den eneste sådan dårlige ting ved de her snørebånd, men ellers så har man sådan måske et mere sådan jævnt fordeling over presset og en mere aerodynamisk sko.
Jeg har faktisk også haft alle tre der, både velcro og snørebånd, og også det der sådan en lille skruespænde der. Og det der med snørebånd, jeg kan godt forstå, at vi ikke ser det i sprinteretapper, når sprinterne de lige skal spænde skoene for at give den ekstra gas til sidst. Det ville være lidt besværligt at lige skulle snøre den op, og så lige lave en lille sløjfe igen. Men altså, vi har talt tit om det her med sprinterne, og set dem justere deres sko. Når vi taler bjerge, og vi taler Pogacar, og vi taler Vingegaard, og de skal ud og duellere, hvor meget betyder skoene så?
Altså, jeg vil sige, mindre end for en sprinter. Altså nogle gange, så som du selv siger, når man skal ind og køre finale, når det betyder rigtig meget, det ser man selvfølgelig også, når folk de kører i udbrud, og de kommer hjem i sådan en 5-10-mandsgruppe der, så sidder alle også og spænder skoene inden for de sidste kilometer, fordi nu kommer det virkelig til at tælle det her med antrittet. Men det er klart, for bjergrytterne og de her finaler, der er letheden og aerodynamikken, der betyder mest. Og så synes jeg også bare, man kan se den trend på anden etape. Der ser man både Del Toro, Pogacar, Remco og Jonas Vingegaard, der kører i snørebåndssko. Det er bare det, som de bruger nu, og særligt også Jonas Vingegaards de her nimble sko, som er ekstremt lette. Dem får man jo også i en Pro Edition, hvor at man kan vælge, om det skal være lavet til Speedplay eller til klassisk Shimano-klamper for eksempel. Fordi at i normale cykelsko, så har du mulighed for flere spændesystemer i skoen. Nimble har så lavet en version, hvor de lige sparer en lille smule ekstra ved kun at lave den til det enkelte spændesystem. Så det er der, man er nede og nørde med de sidste gram nu.
Du kan ikke købe cykelsko i Bygma, men Airtox har de masser af, og så må vi se, hvornår sidstnævnte begynder at lave cykelsko. Husk, at du her under hele Tour de France kan vinde en tricykel og også en generet Jonas Vingegaard trøje. Du deltager i konkurrencen på Bygmas hjemmeside. Hop ind på bygma.dk/visma-partner. Det er ikke så længe siden, at mandagens tredje etape er slut, og her skulle feltet jo sådan små 200 kilometer gennem Pyrenæerne fra Spanien og ind i Frankrig, men det var ikke uden drama, og det begyndte jo sådan set allerede i går, Kim.
Ja, der kom en melding om, der er jo en del skovbrand nede i det område der, eller ikke så langt fra det område, hvor de skulle køre. Og det tvang turen til at... Eller først kom der rygter om, at etappen måske ville blive berørt, altså selve at blive afkortet eller måske i værste tilfælde aflyst på grund af skovbrand, men det blev til, at de sidste 40 kilometer det blev uden tilskuer, og den klassiske reklamekaravan, den stoppede også ved grænsen til Frankrig, og så var det selvfølgelig kun de mest nødvendige biler og så videre, og journalisterne der også var derop, men jeg så, at journalisterne fik så besked om, at de skulle lade være med at ryge, når de var derop. Jeg ved ikke, om det er mest til de sydeuropæiske journalister måske, der stadig kører den stil der. Men det var, ja, det er rigtigt. Så der var sådan lidt, men heldigvis blev hele etappen der gennemført.
Og der var, trods alt så vi nogle tilskuere der på stigningen op mod Les Angles eller byen Plademir, ja. Hvor målet var der i 1800 meters højde, men må ikke det have været lokale, så måske nogle turister, der var der i forvejen. Men altså, drama inden etappen, og også på selve etappen, hvor et udbrud fik lov til at køre, men blev holdt i kort snor af UAE, som i den grad er stemplet ind i turen efter nederlaget der på holdtidskørslen.
Ja, den har åbenbart lige givet dem lidt, den nederlag der, fordi Visma havde jo også sagt i dag, at de ville egentlig ikke rigtig gå all in på at hente et udbrud. Jonas er lidt ligeglad med den trøje så tidlig i løbet, han ved jo, at de skal kun bruge kræfter på at sidde og lave, så for dem ville det egentlig være fint, hvis der var nogen, der kom afsted, men som han også sagde inde i etappen, det kommer nok mere til at handle om, hvad UAE vil, og det fik han jo ret i. Fordi de gik jo frem og satte sig, og Pogacar, han brugte vel cirka halvdelen af holdet, fik han sådan kørt godt i smadder på at hente det her relativt stærke udbrud, der lå foran og havde en 3 minutter, da de tog over. Og så brugte han altså meget holdet for at komme frem til den her etappesejr, de bonussekunder, som han ikke kunne være mindre bekymret om dagen inden, men i dag åbenbart var utrolig interesseret i at få. Så det kunne man også godt, eller jeg synes i hvert fald, det er en lidt pussy disposition, og jeg tror faktisk, ud fra hvad man har set nu, og hvad man har set i de seneste år, den største chance Jonas har for at drille Pogacar, tror jeg, er, at de stadigvæk laver nogle lidt underlige beslutninger på UAE-holdet. Altså sådan noget med, som i går, så laver de lige pludselig den der. Og det er super fedt at se på, men som Stefan har sagt, det er jo ikke særlig klogt egentlig at gøre. Og nogle gange så synes jeg, de måske laver nogle dispositioner, hvor det er mere strømlignet Visma, som jo altid gør tingene efter bogen, at de måske kan få en fordel, hvis tingene bliver sat på spidsen på et tidspunkt. Der er vi ikke endnu. Lige nu ser Pogacar ret suveræn ud. Men hvis tingene kommer sådan lidt op, så har de altså stadigvæk den fordel hos Visma, synes jeg.
Og på selve stregen der, fordi alle de store favoritter kom til mål sammen, men på selve stregen, der så vi den eksplosivitet, som Pogacar er kendt for. Og han vandt etappen, men Vingegaard kunne på en eller anden måde trods alt begrænse skaden.
Ja, så altså, han følger jo rimelig godt med ind til Pogacar i hvert fald åbner spurten. Måske lidt samme historie som dagen inden, bare ikke lige så slemt, fordi her der er det først i sådan den reelle spurt, at Vingegaard bliver sat af. Men altså, det er stadig en sejr til Pogacar, en moralsk sejr, og noget, der måske giver ham sådan blod på tanden, eller i hvert fald UAE-holdet, som Kim også var inde på. Altså, de har jo taget meget ansvar fra start af. Selvom de ikke har haft førertrøjen, så er det dem, der har været op, hente udbruddet, forsvaret, når der var nogen, der angreb i finalen, og så gået efter sejren. Så det er jo mange kræfter og meget ansvar, de har taget fra start, til trods for, at de snilt kunne have ladet Visma tage med noget mere af ansvaret. Og så kan man godt sige, at måske Visma ville være okay med at lade et udbrud køre hjem med et lille forspring. Både så der ikke var kamp om bonussekunder, også fordi de jo nok ikke tror på, at Jonas Vingegaard er stærkest i den slags finaler. Så det er i hvert fald et UAE-hold, der er gået sådan lidt grådigt til værks, brugt en del kræfter, men selvfølgelig også har taget deres sejre og sidder bedre i det nu, end de gjorde efter holdtidskørselen. Så jeg vil nok sige, hvis vi tager status nu, så er det UAE, der i hvert fald har slået dobbelt igen, efter at de tabte lidt tid på første dagen.
Der har været lidt spekulation omkring ham Pogacar, om et af hans mål var at blive den første rytter siden 1920'erne, 1930'erne, til at være i gult hele vejen, altså alle 21 etaper, eller i hvert fald de 20 etaper, der skulle køres efter første etape. Det lykkedes ham ikke at vinde den holdtidskørsel, så derfor så er det selvfølgelig ikke noget, der kunne lykkes ham nu, så måske er det også derfor, at de har kørt så brutalt her på de her to etaper.
Indebrændt.
Ja, lidt indebrændt på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så kunne han jo godt tillade sig at dele den gave ud på anden etape til Del Toro, og så selv tage tredje etape her. Det var i øvrigt hans 22. etapesejr i Tour de France-sammenhæng, så nu er der altså kun 14 til rekorden, hvis han er forbi Mark Cavendish. Mads P. er stemplet ind i Tour de France. Han fik sin første point til den grønne trøje søndag, og i dag, der røg han med i sit første udbrud, Stefan.
Ja, altså nu begynder jagten jo allerede på den grønne trøje, og har lavet det første sådan smarte træk, og noget af det, som han skal gøre mere af, som du sagde, samlede han lige 12 point op på en... Hvad hedder det? Hvad vi kalder dem? En indbygget eller indbagt spurt?
Indbagt.
En indbagte spurt, hvor han jo lige tabte til Benjamin Gemay, som også viste, at han også kan spurte, selvom det jo ikke er alle, der satser lige meget på de der indbagte.
Men så, i går der lå der jo vel mærket tre rytter ude foran, så de sprintede om fjerdepladsen, kan man sige.
Ja, men jeg tror for nogle sprinter handler det fint nok, hvis de ikke vinder den, men de skal bare være med, altså så de ikke taber for meget til de andre, ikke? Men så går Mads P. i udbrud på dagens etape og tager de 25 point, der ligger derude, og dermed lægger også et lille forspring ind på Binyam Girmay, Malia og Jasper Philipsen, som jo også var med i den første indlagte spurt, men nu har Mads P. jo lige taget de her 25 point, som gør, at han har 23 points forspring til Binyam Girmay, der er den nærmeste sådan konkurrent i den grønne trøje.
Og skulle man være i tvivl om, Mads P. han er i form, så vi i dag, at han kæmpede indet for at komme i det udbrud, og blev lukket ned en gang, og blev lukket ned to gange, og tredje gang, der insisterer han og kommer afsted. Så han sagde også på preskonferencen her inden Tour de France, at han havde bøvlet lidt med den hånd, som han brækkede i foråret, og det var også derfor, at han sprang med Belgien rundt over. Men her, der må vi bare sige, Stefan, altså, der viste han den der Mads P. vilje, som vi kender ham for.
Ja, helt klart, og det jeg synes, man også skal tænke over, det er, at de andre sprinterhold, de sender jo også nogen op for at forpurre chancerne for sådan en som Mads P. Vi så jo en virkelig hård kamp for at komme med i udbruddet, men det er klart, at når Mads P. han begynder at rykke på sig, det kan godt være, at Jasper Philipsen ikke har lyst til at køre med i de der udbrud, men de kan da godt lige sende mand op og ødelægge det lidt, hver gang Mads han prøver, ikke? Så det er også bare noget, man skal tage med, at det er ikke så nemt for Mads at ramme de der udbrud, og der er også andre hold, der sidder, måske gerne lige vil smide en lille kæppe i hjulet, men når Mads han virkelig går på arbejde og vil noget, så plejer han sgu også at gennemføre det, men det kommer nok til at koste ham lidt kræfter, så det er nemmere for ham, hvis der kan komme nogle små bakker, hvor han egentlig mere bare kan følge efter og bruge sin styrke, frem for det der, når man sidder på flad vej og skal angribe 14 gange, før det endelig lykkes, men hvis der er nogen, der kan ramme et udbrud, så er det Mads, men det er bare spørgsmålet om, hvor mange kræfter han skal bruge på at komme med.
Han har vundet pointtrøjen i Vueltaen, han har vundet pointtrøjen i Giroen, han mangler kun, i gåsøjne kun, pointtrøjen i turen for at fuldføre den der imponerende trio, og den måde, han vandt Giroen på sidste år, det var altså på den hårde måde, og det lader også til, at det er den måde, han vil vinde i år på, men helt tydeligt i hvert fald, at han går efter den grønne, og nu er han også, kommer tilbage til den bedste i det klassement, hvis vi ser bort fra nogle bjergrytter, der lige ligger foran ham. Vi har talt lidt om ham tidligere i dag, ham med Remco Evenepoel. Lad os lige runde ham her efter de første tre etaper, fordi han satte sin holdkammerat Florian Lipovic på holdtidskørsel lørdag. Han var klart bedst af de to i går, og i dag der kom de så ind side om side. Er hakorten allerede på plads på Red Bull, Kim?
Både og. Remco er jo normalt bedre både på tidskørsler og eksplosive stigninger end dieselmotoren Lipovic. Og det er jo altid en fordel at være foran, og han er jo også det største navn. Sådan, hvis man skulle, altså hvis de skulle vælge en, så tror jeg også, de valgte Remco.
Jeg synes, at du er lidt blødt op altså, nu, Kim.
Nej, men jeg synes, at jeg siger ikke, at han kommer til at blive bedre end ham, men jeg siger, at hvis de sådan fik pistolen for panden og skulle vælge at sige, hvem er jeres kaptajn, så ville de nok
måske også ham, de giver dobbelt op i løn i virkeligheden, end Lipovic. Ja,
det kan også hjælpe ned. Og så så jeg, og det skal lige disclaimes her, at jeg har kun lige set en overskrift, men i dag har han angiveligt sagt, at fordi han kunne se, at sejren ligesom var kørt, altså Pogacar lavede et kæmpe afstand i dag, så ville han ikke køre efter det i dag. Så det var derfor, han ikke...
Altså Remco.
Han lige måtte slippe der på et tidspunkt. Ja, Remco. Så det er lidt spøjst, de der ting, han gerne kommer med. Der er altid lige en årsag til
tingene. Ja, jeg vil ikke engang sige, at Remco ser utroligt trimmet ud. Og han har også været meget klar i spyttet i forhold til, at forberedelserne er gået godt, og vægttabet, som der har været snakket meget om efter klassikerne,
4 kilo,
at han skulle tabe sig, at det skulle han jo tabe relativt hurtigt op til turen, men han ser jo super godt ud, og jeg synes bare, han har bare set ud som om, at han er den naturlige træer indtil videre. Det er alt for tidligt at komme med den konklusion, inden vi har set sådan rigtig Sexars, Lipovic, de andre, men indtil videre, når du ser positionskampen, hvem der sidder der, Lipovic, han er jo fløjet op og ned, altså i grupperne, og set lidt shaky ud på tidspunkter, hvor han måske burde have siddet lidt mere stabilt med op i fronten, og så hvis Remco sidder deroppe nogle gange, det der med at have en stjerne, holdkammerat, som sidder deroppe, så er det altså nemmere bare at følge ham og blive siddende deroppe, men det har set lidt shaky ud for Lipovic indtil videre, selvom vi også ved, at han er den der dieselmotor, som plejer at være godt kørende, når vi kommer op i de høje bjerge. Men,
han glæder sig nok til sådan en 15 km stigning, hvor de sidder 4-5 mand, og han ikke skal ud i alt muligt positionskamp og så videre. Så, ja.
Så lad os tage et kig på stillingerne i Tour de France her efter de første tre etaper, fordi med sejren i dag, der overtog Tadej Pogacar den gule førertrøje. Officielt i samme tid som Jonas Vingegaard, så var jeg inde og tjekke lidt på de her holdtidskørsler, der vandt hvis man med 72 hundrededele, og så troede jeg, altså dermed så ville Pogacar så, fordi han vandt 2 sekunder i dag på Vingegaard, plus 4 bonussekunder, plus han vandt 6 bonussekunder i går. Det var bare lige for at gøre op, hvordan de der 12 sekunder, de var skaffet, fordi han var 11 sekunder og 28 hundrededele bagefter, så i princippet, der skulle han være 72 hundrededele foran nu. Men jeg har så skrevet lidt med Dennis Ritter, som skriver, at grunden til, at Pogacar er i gult, det er på grund af placeringspoint. Så selvom altså, at det jo egentlig burde være de her 100 dele, der var i forskel, som burde afgjort. Men det er jo bare et placeringspoint.
Men det plejer det også at være, når der har været en enkelt start. Altså, så jeg ved, medmindre han ved noget, som vi ikke ved. Men når der har været kørt enkelt start, så har man ret præcis tid på sådan noget.
Ja, men altså, Ritter skrev, at det var fra kommissærerne, så og jeg tænker, han er på stedet, og det var
vist Christian Lohberg,
der havde skaffet den information. Uanset hvad, om det er 78 hundrededele eller det er placeringspoint, Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar ligger i princippet i fuldstændig identisk tid, men altså det er Pogacar, der har den gule førertrøje, og det har han foran Remco Evenepoel på tredjepladsen, og så Isak Del Toro på fjerdepladsen, Juan Ayuso ligger deroppe på femtepladsen, og Paul Sexas på sjettepladsen, Paul Sexas allerede 48 sekunder efter, og så Florian Lipovic et lille minut efter, og det er sådan lige top 7 der med alle de største favoritter. Kan lige nævne også, at Mathias Skelmose ligger et minut og 50 efter, så gør altså, som han er blevet bedt om, med at holde sig inde i klassementet. Og så kan det godt være, at jeg kan lige spørge, fordi Stefan var sådan set lidt inde på det, Kim, med et par små konklusioner her på nuværende tidspunkt. Mm. Er der andet, som du har set nu her, hvor vi kan lave nogle alt for tidlige konklusioner?
Nej, altså det er jo klart, at Pogacar, UAE, Del Toro ser rigtig stærke ud, og har jo, selvom den står uafgjort, så har de vel sådan lidt overtaget det her moralske overhånd efter holdtidskørselen. Derudover synes jeg måske, Paul Sexas ikke har set sådan, nu er det flere gange i træk, synes jeg, han ikke har set sådan helt på toppen ud. Han styrte jo i uværen, har stadigvæk forbindinger på armene. For mig at se, virker han ikke, som om han helt er, hvor han skal være. Han er måske også sådan en, hans allertaget betragtning, er det måske også lidt svært at se ham som en, der kommer godt igen i tredje uge, i betragtning, at han aldrig har kørt en Grand Tour før. Så ham vil jeg måske være lidt mest nervøs for i øjeblikket af sådan de store navne.
Vi så faktisk også på holdtidskørslen, at han lavede samme fejl som i Uværen, hvor han kørte for hurtigt. Altså hvor at her, den her gang, tror jeg, det var Thies Benoot, der sad og sagde tommelfinger ned, altså hele rækken efter ham, som jo på den ene måde kan betyde, at han er godt kørende, men på den anden måde også, at han ikke har lært det der med, hvordan man kører en holdtidskørsel, fordi Dan Hule var jo også med til at fortælle ham, hvordan de skulle køre lidt mere jævnt. Så måske i hvert fald en ivrig Paul Sexas, som nu kan man også sige, at han har også haft den der opkørsel lige inden, måske brugt lidt kræfter på det og sådan noget, men jeg er lidt enig med dig om, at altså, han har tabt lidt tid og måske lavet lidt af de samme fejl, som han lavede i Auvergne.
Han havde i hvert fald to, hvad skal vi sige, forholdsvis hårde etaper til at starte med, hvor det ligesom er, at det, hele det her hype og alt den virak, der er omkring Tour de France, som er meget, meget større end alle andre løb, han har deltaget i på noget tidspunkt. Måske også influeret på, hvordan han kørte de første to etaper. Han bliver faktisk nummer 4 i dag og får samme tid som Jonas Vingegaard, så hans klart bedste etape indtil videre. Og så kan det jo godt være, at ASO de har gjort alt, hvad de kunne for, at bjergryttere ikke skal have den grønne trøje, men den har indtil videre siddet på tre bjergryttere. Først Egan Bernal, så Isak Del Toro, og i dag der overtog Pogacar, så også den. Vingegaard er faktisk toer i det klassement, så han kommer til at køre i grønt i morgen. Del Toro er treer, og så er MSP på fjerdepladsen, og altså bedst placeret af de rytter, som vi forventer kommer til at skulle kæmpe om den. Den prikkede trøje skiftede ejermand i dag, da Alex Baudin gik i udbrud og nappede de bjergpoint, der lå på turens første kategori 1-stigning. Han har blot 12 point og fører altså konkurrencen med 12 point, så det er jo ikke fint, at der er kørt så vanvittigt mange, kørt om så vanvittigt mange bjergpoint endnu, men han fører altså den konkurrence. Og så må vi bare igen sige, at ham med Pogacars unge hjælper og lærling Isak Del Toro, han er kommet godt fra start. Han har den hvide ungdomstrøje, og det har han altså foran Juan Ayuso og Paul Sexas. Nu skal vi så have fat i Betano, og der har vi jo normalt vores klassiske spiltips ved Europas vinder, Stefan Staltip og Plesners podie, men i dag der skal vi tale om den her konkurrence, som vi også kørte under Giroen, der hedder Get and Get. 4 gange under Tour de France, der kan du spille med i Betanos Get and Get-konkurrence, det er Get på dansk, og så Get en præmie på engelsk, og der er, eller hvad skal vi sige, det er ganske simpelt. Der er nemlig præmie til alle korrekte svar. Og du gætter med på Betanos Insta eller Facebook-side. Og første Get and Get, det er til 6. etape på torsdag. Og lyder kort og godt, hvem kommer først over Tourmalet? Det er vel at mærke ikke Målbjerget, det er et bjerg, stort bjerg, som de fleste sikkert har hørt om, der ligger midt på etappen. Så hvem kommer først over Tourmalet er den første Get and Get, du skal afgive et bud inden etappestart. Torsdag. Og så kan vi da lige komme med en lille hurtig opdatering på nogle af de bets, vi havde ude at hænge, fordi vi havde en Velropas vinder, der hedder Netcompany Ineos, ville vinde holdtidskørslen. Det gjorde de ikke. De var tæt på, men den gik altså ikke. Og Red Bull bor Hans Grohe kom heller ikke i top 3 på holdtidskørslen. Så lige nu der er vi 2 ud af 6. Vi har til gengæld 4 andre bets hængende, eller spiltips hængende, og det er Red Bull Borger vinder mindst 2 etaper. Mathieu van der Poel vinder mindst 1 etape. Vingegaard vinder turen, Stefan, til odds 5. Og en vi helt sikkert også kommer til at holde øje med undervejs. Remco slutter foran Lipovic i det samlede klassement. Der er masser af odds til Tour de France, VM i fodbold naturligvis, og et lille stævne i England, der hedder Wimbledon, så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Nu kigger vi frem mod de næste 4 etaper i turen, og det bliver lidt mere human på 4. etape, men stadig med 4 kategoriserede stigninger. Etappen, synes jeg, er sådan en ren turistfælde med start i smukke Carcassonne, og så mål 182 km senere i næsten lige så smukke Foix. Og det var den her etape, Stefan, hvor vi i vores turgennemgang med Kasper Nkagaard var lidt uenige, om det kan være en Mads P-dag.
Ja, vi to var i hvert fald, jeg tror meget, at Kasper Nkagaard var mere enige faktisk. jeg tror faktisk, altså jeg tror, at det er sådan en dag, hvor at Mads P. i hvert fald gerne vil med i udbruddet, men nok mest på grund af den her indbagte spur, der ligger efter 93 km. Der er jo kun 2 kategoriserede stigninger, altså en kategori 4 og en blød kategori 3'er inden da. Så på den måde ville Mads P. have en rigtig god mulighed for at ramme det udbrud, og så tage 25 point mere til kontoen i den grønne trøje. Herefter, altså efter 93 km, så løber de så ind i 2 kategori 10, hvad hedder, 2 kategori 2 stigninger. Og det tror jeg i hvert fald bliver lidt for meget til, at Mads P. han kan komme med hjem til stregen, hvis der er et udbud, der kommer hjem til at køre om det. Hvis det skulle være en Mads P-dag, så skulle feltet bare slappe af hele dagen over de 2 stigninger, og så hjem til en decimeret spurt, hvor der stadig sidder en 90 rytter i feltet. Jeg ser det lidt mere usandsynligt, som det er lige nu, men det er jo ikke, fordi han er den eneste dansker i feltet. Der er jo også sådan en som Anton Czarnik, som måske er lidt bedre til at klatre i virkeligheden, eller en Michael Valgren, som også med den form, han har vist på det seneste, kunne være med, men måske også skal bruge lidt ekstra snille for at komme hjem og vinde sådan en etape.
Har han ikke også sagt noget mere? Han er ret bundet af Carapaz her i starten, synes jeg, der var noget, de nævnte om på tv i dag. Måske jo, det var Mati, der lige havde
fat. Og så har Anton Czarnik, han styrte på anden etape, og Michael Valgren så, vi var nede i dag. Vi ved ikke helt, hvor slemt det var.
Oh, det er rigtigt,
men ja. Uno X's Anders Allan Johannesen styrtede, og i det styrt var Valgren også nede. Vi har ikke rigtig nogen status på lige, hvad der skete, eller om hvor slemt det er. Lad os hoppe videre til næste etape, 5. etape, fordi den klassiske Tour de France-by Po er med igen. Faktisk har turfeltet været der 77 gange, når de kommer i mål på 5. etape. Etappen er kort, kun 158 km, men den kan blive meget eksplosiv, og måske ender den ikke i en spurt, som mange ellers forventer.
Ja, så jeg synes, at den ser ud som om, den ser meget kedelig ud, hvis man kigger på profilen i hvert fald. Der er en enkelt kategoriseret stigning på, den er 1 km lang, den er godt nok lidt en lille smule stejl. Men lige omkring den stigning, der er der faktisk, det er sådan 3 stigninger, der kommer i rap, hvor så kun den ene er kategoriseret. Jeg tvivler på, at det bliver et problem for sprinterne. Der er stadig 25 flade kilometer ind til mål derfra. Men der var jo en Kasper Nkagaard, der spekulerede lidt i noget mistralvind og noget kedeligt tung asfalt i området. Men jeg har også kigget på vejrudsigten. Der ser ud til at blive rigtig godt vejr i Frankrig. Meget lidt vind. Så altså, jeg vil ikke sige, at det ikke er muligt at få sat nogen på de der 3 stigninger. Men
Må jeg have lov til at komme med en kommentar til vejret der? Ja. Fordi Stefan, vores gode veninde Sandra fra Tissot, hun sendte mig et billede i dag. Der er 40 grader i Carcassonne.
Sindssygt, mand. Ja, altså, og jeg tror faktisk, at det bliver lidt koldere, som jeg lige så det i hvert fald på vejrudsigten, men altså meget lidt vind. Hvis det er vinden, der skal være med til at lave et eller andet på sådan en etape, så kommer det vist ikke helt. Men en ting, der er med, kan man splitte det på sådan tre stigninger? Ja, det kan man godt, men man skal også lige følge op på det bagefter. Altså, så det er jo ikke bare det der med, at man skal køre en sprinter 10 sekunder bagud. Du skal jo tryne dem fuldstændig. Altså, fordi en mand som Tim Allier, han har jo altså også et hold, der er klar til at gribe ham, hvis han bøvler lidt på det på en 1 kilometer stigning. Det der skal altså meget til, hvis man skal køre en håndfuld, godt nok lidt halvtunge sprinter, hvis man skal køre dem ud af lystavlen, fordi der er få hold, som kunne være interesseret i det. For eksempel Little Trek, de har bare ikke noget hold til at gøre det for Mads P. Så er der NSN med Binyam Gemay måske, men de har heller ikke et hold til at gøre det. Så jeg kan bare ikke se, hvem der skulle lave den finte og investere så tons af meget energi i, måske at få smidt en enkelt sprinter. Nu hvor Arnaud Delis, han er ude af hvad hedder det, Tour de France, så er den eneste lette sprinter at sætte. Han er ude allerede, så han er sat på forhånd.
6. etape torsdag byder på en ny målby. Der er startet på derfra over kendte stigninger som Col d'Aspin og Tourmalet. Og så en ny afslutning efter 187 km op til Gavarnie-Chedré.
Jamen, jeg tror, at det her det kan blive en rigtig, rigtig vild etape. Rigtig fedt med bjerge, de kendte bjerge på. Selvfølgelig Col d'Aspin, som jo er 12 km lang, men som er virkelig hård, og de sidste 10 kilometer, den starter lige lidt blødt de første 2 kilometer, og de sidste 10 kilometer stiger med 7% i snit, så det er et godt bjerg at få startet dagen ud på, eller finalen ud på i hvert fald, og så løber de jo ind i Tourmalet bagefter, som reelt også er 17 kilometer lang, men også starter lidt blødt, og de sidste 12 kilometer tager den jo virkelig fat, hvor at altså, de sidste 12 kilometer stiger med 8,7% i snit, så Det er et kongebjerg, de skal over, og det vil undre mig, hvis der ikke blev sat nogle stærke ryttere af, og det er så spørgsmål om, der bliver angrebet på den, fordi der er jo stadig 40 km hjem fra toppen af Tourmalet. Det starter jo med en relativt svær teknisk nedkørsel, og så kommer de sådan ned i dalen og starter det her lange, kedelige opkørsel, som jo er et bjerg på 18 kilometer lang, den står til med et snit på 3,7%, så det er jo ikke noget særligt, men jeg forestiller mig bare, hvis der var nogen, der satte angreb ind på Tourmalet og kørte afsted der, chancen for, at man kan tabe, altså det, den tid, man kan tabe, hvis man sidder i en dårlig position, hvis man nu bliver, lad os sige, Pogacar Vingegaard kører afsted, og der sidder enkelte ryttere i dårlige grupper eller alene efterfølgende, og der så er 40 km hjem til mål, hvor man kan få rigtig godt ud af at sidde og hjælpes lidt i nogle mindre grupper. Så det kan blive sådan en etape, som måske sker der ikke så meget, fordi at hvis der ikke bliver skaber splittelse på Tourmalet blandt favoritterne, så kan det blive lidt en fuser eller noget, hvor at vi ser en Pogacar skal hjem og spurte med mod Jonas og hvad de ellers hedder, Sexas og Remco. Men det kan også være sådan en, at hvis Lipovic for eksempel lige pludselig sidder og taber 20 sekunder hen over toppen af Tourmalet, så kan han blive kørt ud af lystavlen, altså ved at sidde alene dernede. Og Kim, du ryster på hovedet, men det er jo det, der kommer til at ske, det ved du godt.
Det kommer ikke til at ske.
Nej, men det er bare potentialet for et stort tidstab, hvis man har en dårlig dag. Altså det er sådan en virkelig farlig etape på den måde.
Og så endelig fredag, den første garanterede massespurt, en af årets fladeste etaper, og vinderen kan lade sig hylde med lidt fine druer på flaske, når der er mål i Bordeaux.
Ja, jeg tror, det var det også Kasper Ankergaard, der sagde, at det fedeste ved den her, det bliver nok udsigten til vinmarkerne undervejs, men ja, det er en sprinteretappe, og jeg tror også på det her tidspunkt, at der er mange, hvis ikke, at altså det bliver den første sprinteretappe, så bliver det nok den anden, det er i hvert fald det, jeg gætter på, men sprinterholdene er jo selvfølgelig sultne på det her tidspunkt, der er mange sprinter med, som gerne vil køre for den spurt, så jeg tror, det bliver en sprinteretappe, og et kan man sige, to mand, der får lov at køre i udbrud, og så en stensikker boulevardsprint.
Og lad os bare tale endnu mere om 7. etape.
Power Ranking præsenteres af Power.
Fordi den er flad som en pandekage, ruten til Bordeaux på fredag, så det bliver næsten med 100% sikkerhed en spurt. Men hvem er de store favoritter? Det finder vi ud af lige nu. Elektronikkæden Power er med os igen i år, og derfor så har vi naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig, og det er 7. etape. Det skal dreje sig om sprinten og sprinterne. Så Kim, din Power Ranking til 7. etape, de hurtigste på dagen. Hvem vinder 7. etape? Hvem er sprinterkongen? Her kommer en stjerne.
Der har jeg Anthony Turchi, jeg har Milan Fretang og Fernando Gaviria.
Vi skal til 2 stjerner.
Pascal Ackermann, Søren Værnskjold og Arvid De Clein.
Vi skal til 3 stjerner.
Dorian Godon, Max Kanter og Phil Bauhaus.
Ham Dorian Godon. Han kunne også være interessant til 5. etape, faktisk. Det er en helt anden historie.
Jamen, jeg har også hørt nogle af de der sådan lidt semi-klassikere rytter gå og snakke om, at de har sat kryds ved den der 5. Det er derfor, jeg heller ikke tør at lave en power ranking på sprinter til 5.
Vi skal til 4 stjerner.
Der er det så dem, der sådan er lige ved næsten måske. Binyam Girmay, Mads P. og Paul Bittner har jeg der.
Og her kommer den, Plesners Power Ranking til 7. etape, sprinter etape til Bordeaux. Her kommer 5 stjerner.
Ja, på så ren en sprinter etape, der må det næsten blive de 3 store, eller de 3 mest rene sprinter i Team Malia, Jasper Philipsen og Olaf Køge.
Og så er jeg nødt til at spørge dig, har du en joker?
Jeg havde en joker. Lige ind til her til eftermiddag, og det var Arnaud Delis, men han kommer så nok ikke efter sin mave, specielt ikke efter han er udgået af turen, så nej, desværre. Måske Liam Slok, ham der faldt lidt over målstregen. Det kan være, de spurgte for ham i stedet.
Det kan være sjovt. Power holder altid åben på avis.power.dk, og de har jo gang i det, de kalder deres helt store sommersalg. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de vilde tilbud. Der er alt fra telefoner til tørretumpler. Der er faktisk også sportsure med fine besparelser, og har du en lille fotograf gemt i dig, så er der både lækre kameraer og droner på tilbud. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Kasper har 15 point, Kim har 15 point, Stefan er lige et par stykker bagefter med 13 point. Og Stefan, du har serveretten. Og spørgsmålet var jo i dag, Jonas Vingegaard gik direkte fra lyserødt til gult. Hvem er den seneste rytter, der har præsteret det?
Mm. Altså at gå direkte, uden noget gap til, altså man ikke har kørt
altså, i... Altså at du slutter Giroen som vinder, og så napper du førertrøjen på første etape af turen.
Okay. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige Pogacar, som umiddelbart bedste bud lige nu.
Ja. Kim?
Det var også mit umiddelbart bedste bud. Hvad er det et par år siden, han vandt Ginoen, og startede så i Italien, men der fik han vel ikke egentlig... Var det ikke der? Jeg kan ikke huske det. Der var det jo Vokalang, der vandt, og Carapaz, der var i trøjen. Jeg har et eller andet... jeg ved ikke, hvor fanden det kommer fra, men jeg har et eller andet navn, der hedder Cattle Evans, der bare poppet op, og jeg ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Men, det må være mit bedste bud over på Gacha.
Jeg kan fortælle jer, at det var ikke nogen af de to. Så Stefan, jeg tror måske den, du tænker på, Stefan, med Pogacar, var det ikke der, hvor han taber første etape til...
Går til Pietro.
Han tror ikke ret nu. Nej.
Navarez, det var jo Navarez, Giro, han tager den.
Nå, var det Giro? Nå, okay. Ja.
Det er Giro.
Nå, det var der, hvor han prøvede på at gå efter den i alle 21 etaper. Ja. Det er rigtigt. Nej, så ingen af de to er rigtigt. Stefan, du har serveretten. Mm-hmm. Skal vi have et bud mere?
Ja, men jeg ved sgu ikke, om det bliver et bedre bud.
Nej, men du kan få en lille ledtråd.
Jamen, så gør vi det. Så tager vi den.
Det er inden for den tidshorisont, vi plejer at arbejde med, nemlig efter dit fødselsår 1990, men vi skal ikke så mange år længere frem end det.
Altså en 90?
Korrekt.
For satan. Nå, jamen, altså, det er ikke det rigtige, tror jeg, men Pantani, han lavede jo en Giro Tour double, ikke? Så det var der også i 90'erne.
Pantani, så det er et fremragende bud. Ja, Kim?
Så bliver jeg vel næsten nødt til at sige, nu har jeg to navne, det er også pissigere til. Jeg siger Indurain.
Du siger Indurain? Ja. Ja. Hvorfor siger du det?
Nej.
Det var, fordi jeg ville egentlig have sagt Tony Rominger, men så sagde jeg Indurain i stedet for.
1993, der vandt Miguel Indurain Giro d'Italia, og så var der en enkeltstart på første etape, eller en prolog på første etape af turen, som han også vandt, og dermed så fik han løbets første gule førertrøje. Så et point til Kim, der dermed bringer sig i spidsen for hele konkurrencen nu med 16 point. Stefan? En god nyhed. Du har serveretten igen i næste udsendelse. Nå. Vi er tilbage, og det er vi allerede på fredag. Der gennemgår vi selvfølgelig de fire etaper, der er kørt, og kigger frem mod de sidste par etaper i weekenden inden første hviledag i Tour de France. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale den udsendelse, vi har talt om et par gange undervejs i dag, nemlig vores store turrute gennemgang, hvor Kasper Kagaard jo altså gennemgik hele ruten etape for etape, bjerg for bjerg, som så vanligt uden noter. Du finder den også på YouTube. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk, uden jer ingen Veluropa podcast, og naturligvis kæmpe stor tak til vores partnere, Bygma, Betano og Power. Støt dem, de støtter os. Au revoir. Thank you.